Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Jak hluboko jsou zasuta naše přání a pocity, umíme jim naslouchat a dokážeme nechat promluvit svůj vnitřní hlas v mezních životních situacích, ve chvílích zdravotních těžkostí, kdy se stáváme pacientem, třeba i pacientem s časově striktně vymezenými dny života? Je to téma stejně křehké jako důležité. Paliativní medicína je tady od toho, aby byl hlas pacienta slyšet, aby byly jeho hodnoty zohledněny v léčbě a aby byl respektován. A právě paliativní medicína se stala profesní náplní i posláním paní docentky doktorky Kateřiny Rusinové, která je od roku 2021 přednostkou historicky první kliniky paliativní medicíny v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní docentko, kdy jste pochopila, že máte schopnost číst lidské emoce?
Někdy v době, kdy jsem se věnovala intenzivní péči a zjistila jsem, že rozhovor s příbuznými, kteří mají tedy svého blízkého hospitalizovaného na jednotce intenzivní péče, mě velmi zajímá a přijde mi velmi důležité, aby oni tomu rozuměli, aby věděli, co se s jejich blízkým člověkem děje. A pro většinu mých kolegů to byla zcela okrajová věc. Dlouho jsem si myslela, že to asi nějak přeháním, nebo že to jako nějak není dobře, že to vybočuje z toho takového hlavního proudu té intenzivní péče, ale poté, co jsem měla možnost získávat nějaké zkušenosti v zahraničí, jsem nabyla dojmu, že to není zdaleka okrajové téma a že to je nosné a že proto mám nějakou vlohu nebo talenta, tak jsem se tomu začala věnovat víc.
Jedním z vašich stěžejních cílů vás, paliatrů, je přijít na to, co pro daného člověka znamená žít dobře i se závažnou nemocí. Jaké podoby může mít takový dobrý život, byť se značnými omezeními?
Obdivuhodný. To je asi slovo, které bych použila, protože každý individuální příběh člověka, který prochází závažnou nemocí, je jedinečný a unikátní. A tou naší rolí je pomáhat pacientům hledat tu cestu, protože ono to vůbec není na začátku zjevné. A způsob, kterým se pacienti vyrovnávají s tím, že mají ve svém životě závažné onemocnění, je jednou z nejpodstatnějších částí toho procesu. A to, že potom řeknou, ale můj život vlastně je i takhle velmi dobrý, je jako když se vám vyloupne něco krásného po usilovné práci. Ale vlastně i výzkumné studie, které probíhají a které zkoumají to, jakým mechanismem paliativní péče pomáhá a zlepšuje kvalitu pacientů se závažným onemocněním, je právě to, že se společně vydáváme na cestu toho, jak tu nemoc zvládnout a jak se s ní vyrovnávat.
Vy jste pro kolegy i pro studenty vytvořili takzvanou hodnotovou anamnézu. To jsou vlastně otázky na zásadní životní témata, která na člověka v průběhu těžkého onemocnění doléhají zvlášť silně. Když se pak pacienta ptáte, určitě slyšíte rozmanité odpovědi. Dokázala byste nám přiblížit některé, které vás opravdu ohromily?
Ta hodnotová anamnéza je dělaná tak, aby jsme se dokázali ptát pacienta a mohli ptát vlastně opakovaně v průběhu toho, jak to onemocnění nebo ten jeho zdravotní stav se vyvíjí, tak se vyvíjí i jeho hodnoty a preference a jeho porozumění. Často začínáme tím, že pacient řekne, no já o tom vlastně moc nevím a vlastně se i bojím ptát. A co je pro mě důležitý? No já nevím, já si nepřipadám ničím zvláštní. A vlastně to, co je na té hodnotové anamnéze zajímavé a to, co mapuje tu cestu vyrovnání se lidí se závažným onemocněním, je to, jak se odpovědi na tohle otázky nám daří zpřesňovat, zjemňovat. A tam potom je vidět, jak se lidé dokážou uvolnit a najednou řeknou, a já jsem vždycky si přál, nebo vždycky jsem věděl, že tohle je důležité, dlouho jsem se tomu nevěnoval, nebo jsem to odkládal. Můžou to být docela obyčejné věci. A to zajímavé na tom je ten proces. To jiskření v očích, když pacient konečně na to jako přijde a já už to vím, protože to je úplně nesamozřejmé a vlastně nad tím nepřemýšlíme, ale ukazuje se, že to je důležitou součástí toho léčebného procesu.
Cítíte něco jako uspokojení nebo profesní štěstí, když vidíte, že se vám pacient dokázal takto otevřít a že se ve vaší péči dobral důležitých odpovědí?
Cítím, že bych chtěla, aby u řady těch konzultací mohl být někdo nestranný, aby to slyšel, s jakou úlevou v hlase, s jakou radostí a s jakým zaujetím pacienti dokážou o tom, co je pro ně důležité, mluvit. A říkám si, a pak by ten člověk pochopil, že paliativní medicína je krásný obor a že tam je mnohem více radosti, než se na první pohled může zdát.
Mnohé jsme pochopili. My, kdo jsme viděli dokument Jednotka intenzivního života, který získal nejedno významné ocenění, například cenu České filmové kritiky nebo Českého lva za dokument. Je to film v režii Adély Komrzí. Já jsem si ho před dnešním setkáním připomněla i společně se svými dětmi, 14 a 19 let, a hrozně mě zajímalo, na co by se vás oni rádi zeptali. Tak já se teď s dovolením na chvilku stanu jejich mluvčí. Spontánně zaznělo, daří se paní doktorce nenosit si práci domů?
Daří. A zejména proto, že ty rozhovory jsou jenom málo kdy velmi smutné v celém jejich průběhu. Je pro mě velkým naplněním slyšet, co všechno v sobě lidi mají a jaké zdroje a jaké vyrovnávací mechanismy dokážou mobilizovat. A nejenom oni sami, ale i jejich blízcí. A to mě naplňuje pokorou, obdivem a odcházím z práce většinou velmi vyrovnaná nebo s pocitem vděku, že tohle můžu být svědkem a že k tomu můžu možná nějakým dílem pomoci.
A ta druhá otázka, kterou oba v podstatě jednohlasně pronesli, je trošku protimluvem k té předchozí, protože se ptají, jak vaše děti vnímají náplň vaší práce. A teď je otázka, jestli o tom s nimi doma chcete hovořit a hovoříte.
Tak moje děti jsou ve věku, kdy se mě nejčastěji ptají, co bude k druhé večeři, protože hodně rostou a první večeře nestačí, takže co bude k druhé večeři a kdy přijdu z práce. A to by bylo zajímavé se zeptat jich, ale nemyslím si, že to vnímají nějak jako smutně. My jsme oba doktoři s manželem, nevím.
Vy jste to ještě nikdy neudělala, že byste se jich zeptala, jak vnímají paliativní medicínu?
Ne.
Tak to já jsem teda udělala po shlédnutí toho dokumentu.
Já jsem měla možnost být na besedě na gymnáziu, kde já jsem studovala nedávno, na gymnáziu Jana Nerudy. A tam padaly otázky typu, ale my čekáme, že takhle nás jako medicína bude respektovat a ptát se nás. A to není jako úplně běžné tohle, co bylo v tom dokumentu.
To je povzbuzující, že?
Velmi povzbuzující.
Tak se těch dětí doma zeptejte. Vy jste se poprvé setkala se smrtí blízkého člověka v 7 letech, kdy odešla vaše babička. Vzpomínáte si na něco ze svých prožitků, emocí?
Prožívala jsem to skrze emoce dospělých, tak jak to v tomhle věku bývá běžné. Takže přes svoji maminku, pro kterou byla její maminka, velmi, ale velmi důležitý člověk a měla ji strašně ráda. Prožívala to jako bolestně a poctivě a tak přes ní jsem to vnímala jako takovou velkou událost. A táta tehdy, jak zařizoval oběd a nedosolil řízky. Takovéhle skřípky.
Kdy jste se za dospělého života loučila s někým ze svých blízkých?
Nedávno se svojí tetou, které bylo 93.
Já se ptám proto, že by mě velmi zajímalo, nakolik jste do toho mohla a dokázala promítnout všechny své odborné zkušenosti.
Za mě bylo důležité, abych na pohřeb a rozloučení s mojí tetou vzala všechny 3 děti. A pak jsem poslouchala, co říkají oni. A říkali, mami, takhle bych si to představovala, aby takovýhle křesla tam byly, to bylo moc hezký a ta hudba a ty všechny fotky a na jedný jsem se viděla a vlastně to vnímali tak hezky popisně. Takže pro mě to bylo loučení, které jsem věděla, že tam chci vzít děti, aby nestály někde stranou. No, pak to rozloučení pokračovalo takovým slavnostním snídaně obědem. To bylo moc fajn.
Co víte, že je důležité těm odcházejícím blízkým říct? Která slova, které věty podle vašich zkušeností nějak změkčují ty jejich poslední chvíle?
Vůbec bych si netroufla říct, že existuje jakýkoliv recept. To, co si myslím, že je důležité, pokud třeba závěr života nebo úmrtí probíhá ve zdravotnickém zařízení, což je vlastně velká většina úmrtí v České republice, tak je důležité tomu vytvořit prostor, pokud možno se snažit vyjít vstříc tomu, co přinášejí ti blízcí toho pacienta. A to úplně stačí. Jednou, to bylo v době, kdy jsem ještě pracovala na jednotce intenzivní péče, přišla rodina a ptali se, víte, náš dědeček měl hrozně rád jazz. Nevadilo by, kdyby jsme jenom trošku potichu tady na tom boxe pustili nějakou muziku? A já jsem říkala, no vůbec by to nevadilo. A klidně řekněte, co byste potřebovali. Tohle jsou vlastně nejsilnější okamžiky, když do toho medicínského prostředí necháte vstoupit život a životní příběh toho pacienta a ta rodina. To přináší vlastně potom sama, stačí trochu dát prostor. A druhá vzpomínka byla na pacienta, který byl při vědomí a připravoval si, jak by to mělo být po smrti a kdo by měl mluvit na jeho pohřbu. Odpoledne pak přišla návštěva za ním a představil se u zvonku na resuscitační oddělení. Já jdu za panem tím a tím a jsem ten, kdo má mluvit na pohřbu. Teď byly v živé diskuzi s tím pacientem, co teda, jak to přesně má vypadat. Takže těch zážitků je spousta, někdy jsou paradoxní a patří k životu a to, že je vnímáme jako jednolitě smutné, vůbec nemusí být pravda. A té krásy je tam vždycky víc, stačí jí dát prostor.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pod dívčím jménem Kateřina Urbancová byla dnešní paní docentka doktorka Rusinová dětskou hereckou hvězdou, která z dětských rolí pro vás byla opravdu radostným úkolem. Vy se tváříte velmi zaskočeně.
No, protože je to kus života, který mám 30 let za sebou.
Ale vlastně, tak jenom takže spontánně vyřčeno, kdy to byla prima jízda.
Asi ty úplně první filmy, to znamená film Zastihla mě noc, který režíroval Juraj Herc. To pro mě znamenalo taky cestování, protože to bylo o Jožce Jaburkové, novinářce. Cestování tehdy do Polska, natáčení velkého filmu a setkání s Janou Brejchovou. Potom čekání na stříbrné zvonky s Ludvíkem Rážou.
V mnoha rolích jste byla takové i radostné děvčátko, veselé, spontánní, tak si vás pamatujeme, vy jste okouzlila filmové tvůrce i tou svou schopností, tou krásnou tvářičkou, posetou pyhami. Nám jste se tedy jevila tak jako veselé, byla jste veselé děvče?
Nevím, jestli se dá říct úplně veselé.
Byla jste hloubavé děvče, tak jak jste dnes hloubavá dáma?
Myslím si, že mě hodně dlouho trvalo, než jsem přišla na to, co mě baví. A možná je toho odrazem i vlastně moje kariéra, která se takhle odvíjí a trochu proměňuje i vlastně dlouho. Kolem 40 teprve mě oslovil ten obor, kterému se chci věnovat. Takže si myslím, že jako dítě jsem byla hodně nevyhraněná a oba dva rodiče moji byli starší a tak chtěli, abych se dobře učila, tak já jsem byla poslušná, jak jsem se hlavně dobře učila. Možná i proto jsem jako svoje vyhranění nehledala.
Vy jste prostě musela zvládnout všechno.
Chtěla jsem zvládnout všechno. Mm-hmm. To bylo tak jako nastavený. Neuměla jsem si představit, že bych něco nezvládala. Takhle vlastně to z toho vzniklo. A to si myslím, že je jenom krůček od toho, že nevíte, co vás táhne. Protože když si řeknete, že to zvládnete a pak to nějak zvládnete, tak zvládnete skoro všechno. A dlouho trvá, než člověk se naučí naslouchat a objevit svůj vnitřní hlas, který mu řekne, tohle je ten směr, kde máš nějaký talent a na tom pracuji.
Důležité slyšet ho. Na co se u vás doma dbalo ještě vedle toho, abyste se dobře učila?
Dbalo se na to, aby bylo kolem nás dost krásných věcí, ať už obrazů, nebo výstav, nebo divadla, protože moje maminka byla herečka. Takže asi umělecké prostředí a kreativita.
A na co dbáte vy jako maminka svých tří dětí?
Dbám na to, aby mohli rozvíjet svůj vnitřní hlas, takže se je snažím co nejméně brzdit a podporovat ve všem, s čím přijdou, a podporuje i v tom, že to může být někdy jenom chvilkový zájem, který se pak obrátí na nějakou jinou stranu, tak zase se zkusí něco jiného, a podporuje v tom, aby si spousta věcí vyzkoušeli. A nebáli se, když se jim něco nepovede nebo když je něco přestane bavit, a aby hledali to, co je bude bavit dlouho, ideálně trvale.
Dokážou vás vaše děti i něčím opravdu rozlobit?
Já myslím, že to mají v popisu práce teď v pubertě. Tím, jak dokonale dokážou přehazovat jeden na druhého, například vyndání myčky. Cokoliv. Od zhasni. Ne, já jsem zhasínala před chvilkou, tak Herbert. Ne, Roza. Ne, já teď něco dělám.
Počkejte, a teď mi prozraďte, jak se doma osvědčují vaše skvělé komunikační schopnosti. Jste tam také ta uvážlivá komunikátorka.
Myslím si, že je to jedna z věcí, která fakt funguje, nějaká vlídnost, naslouchat, a to i dětem, a i když jsou protivné. Ale jestli to dělám tak ze 20%, tak bych řekla, že to je jako dobrý.
Tak to jste mě potěšila, uklidnila zároveň.
Někdy, když se na to hodně soustředím a jsem odpočala, tak mi to jde. Ale jinak mě vytáčej úplně normálně, jako každýho.
Takže umíte vyjevit, že i rodič je jen člověk.
No rozhodně. A naopak, když jako se v dobré víře snažím komunikovat s nimi dobře nebo podle toho, jak se má, tak slyším, to na nás neskoušej tohle.
Mě moje děti zase parodují.
Jo.
Takže dostávám to v podobné míře zpátky. Vy jste vystudovala francouzskou sekci gymnázia Jana Nerudy v Praze, takže ta francouzština pro vás byla dosti osudovým jazykem. Díky ní jste později mohla studovat i ve Francii. Ale než se tohle stalo, tak jste projevila velké odhodlání, a sice studovat současně dvě vysoké školy. To je vlastně ono vleklé rozhodování se, kterým směrem se vrhnout. Rozmlouval vám to někdo, protože ty školy byly natolik náročné a natolik kontrastní, podle mého soudu, medicína a DAMU. Byl pozvednut nějaký hlas, který říkal, děvče, tohle nemůžeš zvládnout?
Bylo spousta hlasů. Například, ať si vyberu, že přece nemůžu blokovat dvě místa nějakým studentům, kteří by měli třeba opravdový zájem.
Přičemž váš zájem byl opravdový, že?
Slovo opravdový můžu říct až nyní, protože zájem byl, ale nebyl vyhraněný. To platilo pro mě, když jsem byla na prahu dvacítky, takže ať si vyberu, ať neblokuju místo, nebo později mi moje profesorka herectví Eva Salcmanová říkala, no to bylo takový velkolepý a my jsme čekali, že jako 2-3 měsíce to bude dělat obojí, ale pak, že jí bude lákat to herectví a tu medicínu nechá být. A určitě to, co jsem nezaslechla, bylo nějaké pochopení pro tu nevyhraněnost. A tak bych chtěla povzbudit všechny nevyhraněné, že ta cesta, o které často slýchám, jako najděte si svoje téma velmi brzy, věnujte se mu intenzivně a jděte do hloubky a to zkoumejte do velkých detailů, je jenom jedna z těch cest, jak najít sám sebe a to, v čem člověk se má realizovat a to, pro co má dar. I ta, řekněme, horizontální cesta, kdy fakt zkoušíte více věcí nebo děláte dvě věci najednou, i to může být vlastně velmi cenné a možná, že to i naznačuje nějakou mezioborovost, která je pro paliativní medicínu charakteristická. To znamená existovat mezi dvěma světy nebo mezi dvěma obory a hledat, co mají společné, a tam odsaď přicházejí nějaké kreativní nápady, něco nového, něco, čím můžete ten obor posunout dopředu. Nejenom hluboký ponor, ale i vlastně ten horizontální záběr je taky dobrá cesta.
Mně přišlo fascinující, když jsem viděla dokument z cyklu Mistři medicíny a tam vaši spolupráci s herci při instruktáži mladých mediků, jakým herci nastolují ty situace, jimž budou čelit. To musíte mít radost, že se vám to podařilo tak dokonale a účelně propojit.
To je velká radost a je to taky i důkaz toho, že to horizontální rozkročení a ta nevyhraněnost může přinést něco nového nebo něco taky velmi funkčního. A v poslední době mám ještě větší radost, že ta hodnotová anamnéza, kterou učíme, takže je řada pacientů, kteří souhlasili vlastně s audiozáznamem toho rozhovoru a že teď můžeme studenty provázet tou výukou a provázet je na základě autentických rozhovorů s těmi pacienty a pak je společně analyzovat. Toho si teda moc vážím a to je zatím to úplně nejvíc, co si myslím, že do toho výukového procesu můžeme přinést.
My už jsme se toho dotkli, vy jste se velmi vzdělávala ve francouzštině, díky tomu jste mohla rozšířit své znalosti přímo ve Francii, své medicínské znalosti, stejně jako ve Spojených státech amerických. To byly zkušenosti zásadní a převratné, vidíte.
To byly naprosto zásadní a nenahraditelné momenty a proto i na své současné pozici a na klinice paliativní medicíny se jako přednosta snažím, aby kdokoliv, kdo z kolegů projeví zájem jet někam na stáž, získat nějakou zkušenost někde jinde nebo v zahraničí, tak se to snažím maximálně podporovat, protože mě to dalo velmi mnoho. Například, že kultura mentoringu v českém prostředí medicínském si myslím teprve začíná a já jsem měla možnost získat své zahraniční mentory někde kolem roku 2004, vlastně na začátku své medicínské kariéry a neformální mentory a mít je vlastně dlouhodobě. A je to něco, co je nenahraditelné, mít možnost napsat e-mail někomu v zahraničí s nějakým problémem, který řešíte, s něčím, s čím se potýkáte, ať už se to týká nějaké kazuistiky nebo pacienta, anebo ať už se to týká profesního růstu nebo pracovních vztahů, tak to je něco naprosto nenahraditelného, když můžete tohle udělat a pak vám přijde do půl hodiny odpověď, nechceš si dát krátký zoom, pojďme se na to podívat.
A promiňte, hraje tam roli i to, že dotyčný není zatížen souvislostmi zdejšího prostředí, tím českým kontextem?
Jednak a hraje v tom roli i to, že je zkušeným mentorem dlouhá léta, je starší a má ten odstup. Takhle byl pro mě mentorem profesor Randy Curtis ze Seattlu. Intenzivista paliatr, člověk, který se věnoval výzkumu paliativní medicíně, výzkumu komunikace. To byl jeden z prvních, kteří přinesli to, že komunikace lékař-pacient není to jenom být na pacienta milý nebo vlídný, ale že to je něco, co má jasnou strukturu, je měřitelné a přímo ovlivňuje výsledek léčby toho pacienta. A to, v čem to bylo velmi povzbudivé a pro mě velmi důležité je, že mě dokázal ukázat takové ty úplně první kroky a dokázal mi pomoct s tím, jak k tomuhle tématu přistupovat, když pracuju v prostředí, kde komunikace je považovaná za třešničku na dortu, která se dělá, až když zbyde čas. A jak vlastně součástí toho výzkumu musí být i advokace toho, že čas na komunikaci je zásadní a nemělo by být něčím navíc, ale něčím, co se dostane do toho standardního času a jak se to dělá a jak dlouho to trvá. A říkal, víš, každý projekt, který je tříletý, je v podstatě šestiletý.
To je hezká myšlenka.
A to jsou věci, které jsou nenahraditelné a které od nikoho jiného než od mentora nezískáte postupem času. A teď si myslím, že je to mnohem běžnější i v Čechách už mít někoho jako neformálního mentora.
A váš francouzský mentor?
Můj francouzský mentor je profesor Elie Azoulay, se kterým jsem se seznámila prostřednictvím jedné ze stáží, kterou podporovala francouzská vláda na přelomu 90. let. A to je několik společných projektů, jak výzkumných, tak časopiseckých. Takže poté, co já jsem tam byla rok na stáži, tak on se stal šéfredaktorem časopisu Intensive Care Medicine, což je jeden z nejvýznamnějších intenzivistických časopisů a pozval mě do redakční rady jako social media editora. A já jsem 6 let měla možnost s tou redakční radou, to byli světoví lídři v oboru, vlastně pozorovat, jak tvoří ten časopis, jak se dělá recenzní řízení. A díky této 6leté zkušenosti jsem v roce 2020 začala vydávat časopis Paliativní medicína.
S jakým přáním nebo s jakou vizí?
Abych přinesla do oboru právě ten aspekt, že to není jenom o tom být vlídný nebo hezky si povídat, ale že to je předmět výzkumu, že máme evidenci, data a publikujeme recenzované práce v tomhle oboru a chtěla jsem přinést to pro české kolegy, kteří třeba nesledují tu zahraniční literaturu nebo literaturu v angličtině. A já tomu říkám, že to je mé čtvrté dítě, časopis paliativní medicína.
To je úžasné. Francie je, jestli dedukuji správně, osudovou zemí i pro vašeho manžela, který tam také studoval. Potkali jste se právě zde?
Potkali jsme se na schůzi společnosti českých frankofonních lékařů
tady
v Praze.
Já jsem četla nějaké laudácio, článek na internetu a tam jsem se dozvěděla, že je velmi intelektuálně orientovaný, že neustále čte, hlavně francouzsky a německy, má přehled o literatuře a historii. Tak si říkám, jak se vám oběma daří při tomto založení, při veškerém studiu, soustředění a přemýšlení žít taky praktický život?
Já si myslím, že k tomu ty děti jsou úplně bezvá, protože na četbu a tak jako zbývá čas, až když jdou spát, protože do té doby je potřeba se věnovat jim nebo je zapojit do toho, co děláme my.
Manžel se specializuje na neurologii, že?
Můj manžel je Němec, jeho maminka byla Němka a on je o něco starší než já, takže dostudoval medicínu začátkem 90. let a vlastně velmi brzy věděl, že chce dělat neurovědy a neurologii. A taky věděl s tou i jazykovou výbavou, že nechce se to učit v Čechách, ale že potřebuje se to naučit někde, kde je jako kolébka neurologie. A nebyl to Berlín a Charité, ale zvolil Francii a Charcota a Paříž a naučil se francouzsky úplně od začátku a vlastně tam absolvoval ten 6letý program až do atestace. Pak se vrátil, takže taky má mezinárodní zkušenost a na děti mluví německy. Takže jeho přístup k věcem je vždycky ovlivněný nějakým širším nadhledem a velkou sečtělostí právě v těch všech jazycích, které ovládá.
Ale promiňte, to bylo asi jedno z těch afrodiziak, že jo? Tahle velká vzdělanost.
Bylo. Mě to imponovalo, ta poctivost, s kterou do věcí se zapere a do jakého detailu je schopen jít. Miluje historické knihy s velkým a širokým poznámkovým aparátem a čím víc toho je tam petitem, tím ho to víc baví. Ale má ten dár, když mu řeknu, prosím tě, musíš to říct jednoduše, já si žádný data z historie nepamatuju pořádně, tak má ten dár o tom vyprávět. A proto se mi hrozně líbí, že bere děti do různých měst v Čechách a udělají si víkend, aby měla maminka klid. A jedou a takhle jim předává to, co on chtěl dělat úplně původně, ale nebylo možné na konci 80. let v komunistickém režimu dělat historii. Takže tím vlastně si doplňuje tu svoji lásku k historii.
A máte vy dva spolu dnes nějakou úplně osobitou lásku typu, že byste spolu chodili tancovat nebo že by vás bavili sedánky u zeleného čaje?
Můj manžel mi čte. On říká, musíš víc číst. A já říkám, já ještě musím udělat tohle. Většinou kolem domácnosti nebo vaření. A já říkám, víš co, tak mi čti ty nahlas. A takhle to vzniklo. A on neřídí, není řidič, takže já řídím, i když jedeme někam na dovolenou. Řídím já a on čte.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host.
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní docentka doktorka Kateřina Rusinová, specialistka v oborech anesteziologie, intenzivní a paliativní medicína, přednostka kliniky paliativní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kdy je vhodné, aby paliatr vstoupil do léčebného procesu?
Tehdy, když je to potřeba, což pro každého pacienta může být úplně jiný okamžik. Pro někoho to může být ještě před stanovením diagnózy, kdy prochází nějakou velkou mírou nejistoty, která se mu nedaří dobře zvládat a úplně ho destabilizuje. Pro někoho jiného tohle období je vlastně neproblematické a řekne, tak já si počkám a pak udělám kroky až podle toho, co se ukáže, že to je. A pro někoho to může být kdykoliv jindy v průběhu té nemoci. Pro někoho to může být až k závěru. Je to různé.
Přicházíte častěji z iniciativy pacientů anebo jejich odborných lékařů?
To se velmi proměňuje, je to jednou z charakteristik toho oboru, že zatímco, kdybych tady seděla před 5 lety, tak bych řekla hodně těmi, kdo to iniciují, jsou lékaři v hodně pokročilém stádiu onemocnění. Dneska je to úplně jinak. Dneska mnohem víc si říkají sami o podpůrnou péči pacienti a kolegové, kteří nám dříve odesílali pacienty velmi pozdě v průběhu, tak odesílají mnohem dříve. Někdy v začátku onemocnění, někdy, když se jim něco nezdá, nebo když mají pocit, že ten pacient by ještě něco potřeboval, že se jim nedaří tak, jak by si představovali. Já to si myslím, že je jedna z nejlepších indikací pro podpůrnou léčbu a pro to, aby multidisciplinární tým se na to podíval a zkusil se nějak k tomu přidat.
I když asi úspěšně čelíte různým předsudkům, někdy možná i odsudkům, překážkám, tak přesto si umím představit, že zůstávají v atmosféře nějaké mýty o paliativní péči, které stále vnímáte jako znepokojivé nebo možná škodlivé. Jsou?
Myslím, že paliativní medicína nás naučila vyrovnávat se s tím, když slyšíme ne. Ne, teď ne, ne, ještě je moc brzo. Že jsme jako na to experti, na toto nevzdat. Při prvním ne. Tak to je jedna věc. A druhá je, že mýty nebo předsudky jsou a nejsou charakteristické jenom pro Českou republiku. Třeba už jenom to slovo paliativní pořád je zdrojem velkých obav ze strany některých pacientů. A proto taky jsem teď před chvilkou říkala podpůrná péče. Pro někoho je to fakt důležité. A když si říkám, že pokud by mělo být jedno slovo bariéra k podpoře a péči, kterou ten pacient může dostat, tak proč to nenazvat podpůrným?
Ta slova, ta nám někdy uvíznou v krku v takto těžkých situacích a pacienti třeba chtějí i hovořit o svých stavech a ptát se na stavy příští, na to, co je čeká v léčbě, v pomoci, kterou jim můžete poskytnout, ale slova nacházejí jen těžko, k čemuž vy se jim snažíte dopomoct. A když jim to pojmenování chybí a chtějí třeba vědět, paní doktorko, co se mnou budete dělat, až to bude hodně bolet? Tak jak jim odpovídáte, jak jim pomáháte slovy, těmi představami?
Pomáhám doformulovat a zpřesnit tu jejich otázku. Protože každé sdělení má vedle faktické otázky i tu emoční část. Takže když jste říkala, jak se o mě budete starat, až ta nemoc pokročí, tak tam je jednak ta strana faktická, ale nebylo by asi správné vám říkat, no to budu dělat za A, za B, za C, za D, za E, ale vlastně slyšet v tom i tu emoční část toho obsahu a říct, a v co doufáte, že bychom mohli pro vás udělat a naopak, co vám dělá starosti. A vlastně zpřesňujeme pomocí otázek to, co tomu pacientovi leží na srdci.
Když mu třeba leží na srdci to, že neví, jak to bude vypadat, až těžko popadne dech, až se mu bude velmi těžce dýchat. Co mu řeknete?
Budu se dál ptát a když nevíte, jak to bude vypadat, co vás na tom trápí, na tom dechu. Pacient potom může říct, viděl jsem nebo mám zkušenost a tohohle bych se bál. Nebo řekne, já bych tuhle fázi nechtěl za žádnou cenu prodlužovat, nebo já bych chtěl co nejvíc prospat. A vlastně si sám hledá nebo pomáhá mu hledat ty odpovědi.
A jak reagujete, když vám pacient řekne, já už nechci žít?
To je vyjádření, které má svoji faktickou složku, informační, a potom velký emoční obsah. A pravidlem je, že vždycky je potřeba začít tím emočním obsahem. Takže první věta bude, vidím, že vám to dělá velkou starost. Řekněte mi o tom víc.
A když řekne, já se nechci trápit a nechci trápit své blízké, protože vidím, že i oni trpí, už bych chtěl konec.
Zkrátit utrpení je docela časté téma, i když ne v té podobě, já bych to chtěl už ukončit. To si myslím, že slýcháme u jednoho člověka ze 100. 99% lidí naopak řekne, já se nechci moc dlouho trápit a nechci hlavně trápit své blízké. A vlastně nejdou do toho přání ukončit svůj život nebo nechat si lékařem ukončit svůj život. A pro těch 99% lidí ten rozhovor potom pokračuje dál. A co to pro vás znamená? Čím se myslíte, že se trápí vaši blízcí? Co vám leží na srdci? Co byste chtěl? Tam potom vlastně docházíme ke konkrétním věcem. Já jsem jim vlastně neřekl ještě tohle a tohle bych potřeboval. A u toho velmi malého počtu lidí, to jsou jednotky lidí za rok, někteří z nich volí cestu do zemí, v Evropě, kde je povolená buď asistovaná sebevražda nebo eutanázie, ale těch je jako velmi málo. A tam samozřejmě, protože v naší zemi legalizace eutanázie není, tak tam ten rozhovor probíhá, takže my můžeme říct, co v českých podmínkách a v české legislativě možné je a co není. A vlastně pak je to velmi taková informativní debata. Jsou to lidi, kteří mají velmi dobře srovnané svoje priority a ví, co chtějí, mají to velmi dobře promyšlené, ale je jich opravdu úplný zlomek.
Děkuji, že jsme se mohli dotknout i tohoto křehkého, choulostivého tématu. Máte pravdu, že ty proklamace ohledně eutanázie zaznívají často od lidí v plné síle a patrně vůbec nedokážou dohlédnout a nemohou dohlédnout na ten konec.
I proto si myslím, že je důležitou rolí paliativní medicíny jako oboru přinášet výzkumná data a přinášet skutečně objektivní měření nebo kvantifikaci a četnost témat pacientů v závěrečné fázi jejich onemocnění. A myslím si, že to je napříč zeměmi v Evropě a v Severní Americe velmi podobné. Téma zkrácení života při nesnesitelném utrpení je důležité pro 1-2% populace, tak jsou to jednotky procent. A myslím si, že podstatné je, abychom se taky dobře starali o těch 98%, pro které to téma není, a kteří budou prožívat svůj závěr života někde ve zdravotnickém zařízení a tam pro ně udělat maximum.
A jaký je podle vašich studií rozdíl v péči o těžce nemocného pacienta bez paliativní péče a s ní?
Paliativní medicína přináší pacientům kratší dobu hospitalizace, přináší jim vyšší kvalitu života, přináší jim větší spokojenost s rozhodováním, které dělají. Ukazuje se, že to je všechno vázáno na porozumění jednak onemocnění a jednak také prognostické uvědomění. To znamená, že pacienti začnou pracovat na tom, že rozumí, co ta nemoc přinese do budoucna. Není to jenom takový, já se strašně bojím, já se radši nebudu nikde ptát, ale vlastně s tou budoucností dokážou pracovat. Číselně se to potom vyjadřuje ve větší spokojenosti s rozhodováním a v lepší kvalitě života.
A mohu být tak smělá a zeptat se, jestli se i vy navzdory svému mladému věku přenášíte někdy v myšlenkách do let, kdy budete na konci života?
Málo kdy. Taková ta představa, že když dělám paliativní medicínu, že bych já to měla mít všechno dobře vyřešený a všechno dobře naplánovaný, tak nemám.
Ne, je to spíš pobídka k aktivnímu, dobrému, současnému životu.
Taky a taky vidím svoji maminku, který je 91, jak prožívá některé dny, které jsou úplně skvělé a o které vůbec nechce přijít. A pak i s tím věkem je spousta dní, které tak dobré nejsou a to nevadí. A jak je ona schopná říct, včera jsem hodně plakala, ale dneska je to tady dobrý a dneska za mnou přišel někdo na návštěvu. A jak je to ta zkušenost vlastně proměnlivá.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Když jsem si o paní docentce, doktorce Kateřině Rusinové četla různé materiály, poslouchala s ní rozhovory a sledovala její výpovědi, tak jsem si ji pro sebe nazvala hledačkou naděje nebo hledačkou kvalitně prožitého času. Taková vzletná označení. Ale řekněte mi, umíte někdy i srazit paty a respektovat přání člověka, který řekne, nechci, nekonejšete mě, pusťte mě, nevrhejte se na mě s veškerou tou svou péčí.
Nejenom, že to taky umím, tím je potřeba začít. A taková ta snaha o to, že třeba když celý život člověka naplňoval sport, třeba jako u mýho tatínka, on byl tenista, takže poté, co mu začnou vypovídat síly a vůle a že jako si najde zábavu v čtení cestopisů, to je prostě úplně falešná představa a myslím si, že to byla jedna lekce od mýho tatínka, kterou jsem dostala. On prostě v jednu chvíli řekl, hele, mě už to nebaví. A vlastně ani moji dva synové, když s ním chtěli se koukat na fotbal nebo něco, tak jsem viděla na něm, že to vydržel, že to jako pro ně udělal, ale že by řekl, že to byl krásný čas a že jsem měl s nima fantasticky, že ne. A že jako respektovat to, že řekne, hele, mě už to nebaví, jak je konci vlastně v tom posledním čase, který měl, tak ho jako nenutit. tak si myslím, že tam je potřeba začít a že skutečně pokud člověk přijde o možnost dělat něco, čemu se věnoval celý život a co ho jako definovalo a co ho naplňovalo a najednou to nemá, tak představa, že to je potřeba něčím nahradit nebo ten smutek z toho zahnat antidepresivem, tak to je úplně falešné a takhle to nefunguje a myslím si, že víc naslouchat pacientům a tomu, co potřebují, je něco, co balancuje takovou tu intervenční část té medicíny a ta rovnováha, abychom zároveň dokázali být dobře intervenčně intenzivní, možná tady je moje intenzivistická minulost, ale zároveň balancovat a vědět, kdy, když člověk řekne, že už ho to nebaví nebo že už nemůže, tak ho dál nepovzbuzovat nebo ho nenutit, si myslím, že je taky důležitá dovednost pro lékaře.
My jsme dnes naslouchali hlasu paní lékařky, hlasům zprostředkovaně pacientům a naslouchali jsme i životu samotnému. Během písniček jsme si tady řekli, že některá témata nám připadají velmi zásadní a důležitá. Třeba to podporovat u svých dětí a vůbec ve svém okolí schopnost pronést slovo nevím.
A nezlobit se, nesoudit. Když neví, tak už by přece měl vědět, to je možná zase k tomu mému, ona neví, tak se má přece rozhodnout, jestli bude dělat medicínu, nebo jestli bude dělat herectví a prostě někdy, až čas ukáže, kde je ten vnitřní proud silný a kam to člověka táhne. Takže trpělivost s nevím a s nabízením dalších alternativ a posloucháním, co ten druhý potřebuje, je moje rodičovská výzva.
A co vám ještě našeptává váš vnitřní hlas? K čemu vás v posledních letech vede, pobízí, směřuje? A co se vás snaží třeba naučit?
Říkat a jít si za tím, co opravdu chci a přenést se přes všechny ne, která na té cestě slyším. Věřit tomu, že to, čemu se věnuju, to, jaké pracoviště budu a to, jaký rodič jsem, tak dělám to nejlepší, co v dané chvíli umím a můžu.
Já vám moc děkuji za dnešní krásné a inspirativní setkání. Vážím si vás, vážím si vaší práce a věřím, že ji ocení i naši posluchači. Naším hostem byla paní docentka doktorka Kateřina Rusinová. Naschledanou.
Naschledanou a děkuju.